Mga higala, usa ka Vietnamese nga refugee sa Palawan Refugee Center nga ginganlak si Long Kiek. Nangulitaw siya kang Maria nga usa ka nurse nga Bisaya. Apan wa siya sugta. Ug niatong papaulion na siya sa Vietnam. Maong nang harana siya kang Maria. Ug mao kini ang iyang katapusang pangharana.
Ikaw ingon ako pisot, mao ikaw diri sugot. Kay hatlo kagok mako di ino.
Ikaw na ako pinag-